No nelielas pētniecības grupas 1969. Gadā Kalifornijā līdz organizācijai, kas ir atzīta par pasaules līderi digitālās kartēšanas jeb ģeotelpiskās informācijas sistēmu programmatūras izstrādē. Tāda ir ainava arhitekta, vides zinātnieka, uzņēmēja un filantropa Džeka Dandžermonda izveidotā vides sistēma izpētes institūta ceļš un izaugsme. Pagājušajā nedēļā Džeks Dandžermonds viesojās Rīgā, jo piedalījās minētajā konferencē. Tikos ar viņu, lai uzzinātu ko vairāk par šo vides sistēmu izpētes institūtu, par paša Dandžermonda skatījumu uz dabas aizsardzības jautājumiem un par viņu izstrādāto sistēmu, kura ir pamatā digitālām un vizualizētām kartēm.
Well, everybody knows geography, the science of our world, and they know it through maps, and they know it through photography, and they know it through writings. And geography was a foundation for explorers. They explored
Ik viens zina ģeogrāfiju, zinātni par mūsu pasaules uzbūvi. Cilvēki to zināja no kartēm, no attēliem, no rakstiem. Pētniekiem tas bija pamats atklājot jaunas vietas pasaulē. Aptuveni pirms 50 gadiem mēs kopā ar dažiem kolēģiem sākām eksperimentu, tā teikt, datorizējām ģeogrāfiju. Mēs digitalizējām ģeogrāfiskās kartes. Mēs ņēmām karšu pazīmes un ielikām tās datubāzē. Kad mēs to paveicām, sapratām, ka varam lietot šo digitālo ģeogrāfiju ne tikai vienkārši atveidojot kartes datorā, bet varam tās analizēt. Tas bija kā radīt ciparu formāta dvīni ārpus ģeogrāfijas, un ar šo digitālo dvīni var manipulēt. Tas darbojas līdzīgi kā cilvēka smadzenes, nosakot atrašanās vietu. Es esmu šeit netālu. Tu esi te, šajā zālē, kas atrodas viesnīcā Rīgā. Tā ir Latvija. Latvija pieder pie Baltijas valstīm. Netālu ir Baltijas jūra. Tā ir Eiropa un tā tālāk. Tās ir telpiskas attiecības, kas veidojas mūsu smadzenēs. Mēs dzīvojam telpiskā pasaulē. Un lūk, mēs šāda tipa informāciju ielikām datorā, ne tikai, lai vizualizētu pilsētas, ielas, vidi, vietas, kur cilvēki atrodas, bet arī, lai varētu manipulēt ar šiem datiem, lai mēs varētu pieņemt labākus lēmumus, kā, piemēram, ko būvējot skatāmies, kur jābūt bibliotēkai, kur tirdzniecības centram, vai kur nebūtu jābūt kādai ēkai ņemot vērā tur vai citur esošās dabas teritorijas, kuras vajadzētu aizsargāt.
Where should we locate or where should we not locate considering biodiversity or nature or areas that we should put into conservation?
If you can recall your memory how it starts 1969 in college or school laboratory. Yes.
Vai jūs varat atsaukt atmiņā, kā tas bija toreiz 1969. Gadā Kalifornijā mācību iestādes laboratorijā? Vai jūs jau tad iztēlojāties, kā digitālā kartēšana jeb ģeotelpiskās informācijas sistēma, saīsinājumā GIS, varētu izskatīties šodien?
No. I mean, I was driven by curiosity. To invent how to make this automation work.
Nē, es biju vairāk ziņkārīgs, kā visu to izgudrot un kā tas varētu darboties datorā. Mums visiem tolaik nebija neprātā domāt, kā tas varētu izskatīties nākotnē. Mani vienkārši interesēja, kā tas ir ievietot kartes datorsistēmā, jo tolaik biju ainavu arhitekts un man bija doma, ka tās datorkartes varētu izmantot, lai labāk projektētu ainavas. Mēs tolaik izdomājām ļoti vienkāršu programmatūru un gadiem ejot es to pilnveidoju, lai varētu labāk darīt savu darbu. Pirmajos 10 gados mēs veidojām projektu, kuru es šodien sauktu par pašgatavotu programmatūru, par amatieru programmatūru. Pēc tiem 10 gadiem pāris mani kolēģi, kuri bija ļoti ieinteresēti manā darbā, šo programmatūru uzlaboja. Viņi paņēma šo manis izstrādāto pamatu, digitalizētās ģeogrāfiskās kartes, un izveidoja produktu, lai arī citi varētu ar to rīkoties. Tas bija 1980. Gads, kad GIS sāka lietot plašāk. Tas sākās ar meža saimniecību, tad ar pilsētu plānošanu, kur jau tas ir vesels komplekss – policijas departaments, ielu struktūra, rūpnieciskās būves. Viņi visi lieto kartes, lai varētu darīt savu darbu, un ieliekot šo darbu datorā, to var izdarīt labāk. Tas bija aizsākums tam, ko tagad sauc par gudrajām pilsētām, kur mēs pārveidojam pilsētu ciparu formātā, izveidojam tai digitālo dvīni un reālā laikā redzam, kā notiek transporta plūsma, kur ir piesārņojums, kā pārvietojas cilvēki, kā funkcionē pilsēta. Šodien ar GIS palīdzību mēs datortīmeklī varam atrast gandrīz jebko, kas ir uz kartes. Varam sekot gan klimata pārmaiņām, gan redzēt, ka notiek masveida migrācija, kādi ir transporta jautājumi, te visur GIS tiek lietota kā platforma.
They're all using GIS as a platform for addressing these issues and trying to create a better world.
But you are also environmental scientist, and I would like to know exactly why you're especially interested.
Bet jūs arī esat vides zinātnieks, un jūsu interešu lokā īpaša uzmanība ir pievērsta dabas aizsardzības jautājumiem. Ziedojat dabas parku un rezervātu izveidei.
Philosophically, I believe everybody is a kind of amateur ecologist or biologist.
Mana filozofija ir tāda, ka teju ik viens no mums ir amatieris ekoloģijā vai bioloģijā. Es pastaigājos te par Rīgas ielām, pamanu, ka uz palodzēm ir zaļi augi, cilvēkiem ir suņi un kaķi. Cilvēks vēlas būt saistībā ar dabu. Es to saucu par biofīliju. Mēs esam biofīli, jo esam dzīvas būtnes un gribam būt saskarē ar dabu. Es uzaugu dēstu audzētavā, kas piederēja maniem vecākiem, un man tas bija pilnīgi dabiski ikdienā sastapties ar augiem. Kad studēju ainavu arhitektūru, tad sapratu, ka katrs vēlas sev kādu zaļumu apkārt. Runājot par mani pašu, man patīk ideja par dabas saudzēšanu un saglabāšanu, un skatoties, kādas tagad ir klimata pārmaiņas. Ir oktobra vidus, un te Rīgā ir tik silts. Vakar es biju Parīzē, un tur visi staigāja bez jakām un džemperiem. Jā, jauki, bet tajā pašā laikā ir saprotams, ka fundamentāli kaut kas ir aizgājis greizi. Cilvēka nospiedumi dabā to ir piesārņojuši, un ja šīs kļūdas turpināsim, tas nozīmē, ka mēs pakļaujam riskam visu mūsu apkārtējo vidi. Man ir vēlme motivēt cilvēkus, lai viņi saprastu esošo situāciju vides zinātnēs, lai analizētu un prognozētu nākotni. Ne tikai politiķiem un pasaules līderiem ir jāmaina savus redzējumus uz zaļāku nākotni, bet tik vienam no mums.
Leaders, it means every individual looking at their own personal life and getting into it.
Džeks Dandžermons kopā ar savu sievu Lauru pēdējos gados ir īpaši pievērsušies labdarības projektu realizācijai, un 2017. Gadā 165 miljonus dolāru viņi ir ziedojuši dabas rezervāta izveidošanai, tādējādi topot par lielākajiem šāda mērķa ziedotājiem Amerikas Savienotajās valstīs.
The other big crisis is the loss of biodiversity. This year we'll lose a few thousand species. Some of them are invisible to us.
Viena no krīzēm ir dabas daudzveidības samazināšanās. Šajā gadā mēs pazaudējām pāris tūkstošus sugu. Daudzas no tām mums ir acī neredzamas, nematodes un tam līdzīgi, bet dabas daudzveidības samazināšanās pārsvarā notiek neredzami. Tikai rezultāti pēc tam ir redzami. Geogrāfija un GIS mums palīdz izskaitļot klimata pārmaiņas un to cēloņus. Ar GIS palīdzību mēs varam izskaitļot, kuras platības ir prioritāras, lai tās aizsargātu, lai tās netiktu aizskartas, lai tur būtu dabas liegumi, tie ir kā dabas karstie punkti uz planētas. Mans labs draugs, zināms biologs no Harvarda Universitātes Eds Velsons saka, ka mums nekavējoties puse no zemeslodes būtu jāliek saudzējošā režīmā un tā jāsaglabā, lai dabas daudzveidība varētu turpināties.
Maintain it so that biodiversity can be contained.
You as a person, as Jack Dangermond, what...
Bet sakiet, kā jūs pats kā persona, kā Džeks Dangermonds, ikdienā rūpējaties par vides saglabāšanu un saudzēšanu?
Being a responsible citizen, I also plant thousands of trees every year.
Kā apzinīgs pilsonis, es esmu iestādījis tūkstošiem koku katru gadu. Pagājušajā gadā mēs kopā ar sievu nodibinājām dabas saudzēšanas fondu ASV, šajā teritorijā ietverot apmēram 25 tūkstošus akru zemes, kas ir jāsaudzē. Šogad mēs strādājam pie līdzīga projekta. Bieži cilvēki man teica, nu, tādas lietas jau var darīt tikai bagātnieki. Jā, taisnība. Un es to publiskoju, lai tādējādi iedvesmotu citus turīgus ļaudis, lai viņi kārtējās jaunās smalkās automašīnas vai lidmašīnas vietā savus līdzekļus ieguldītu dabas aizsardzībā. Un tajā pašā laikā jebkurš no mums var veikt kādu ieguldījumu šajā procesā. Mēs katrs varam iestādīt kaut vai vienu koku. Ar zinātni un racionālu domāšanu mēs varam radīt labāku nākotni. Tā ir mana pamatfilozofija.
Another direction, which is to go forward with science and rational thinking so that we can create a better future. This is my basic philosophy.